vers 6 van hierdie gedeelte is dan ons teksvers van oordenking. En alle vlees sal die heil van God sien. Die tema van ons boodskap, die weg om die heil van God te sien. Dit was in die jaar 1904 gewees in Wallis, waar die land in vlamme opgegaan het. Tot op daardie stadium was die Walliese volk in die diepst gesonke sonde toestand menslik denkbaar. En het hierdie volk, het hulle in hulle goddeloosheid die Here geminag, kerke het leeg geloop, mense het geen erg gehad aan Godse standaard nie, sê die verhaal. Dit was 'n haglike geestelike toestand. Sonde was die norm in die kerk, mense, die publiekse lewe, en hierdie toestand was 'n verskriklike toestand. Kan ons maar sê, Suid-Afrika is nie veel anders vanmôre nie. En skielik het daar 'n onverwagste tornado deur die land getrek. En het hy letterlik alles uitgewis wat die duivel in daardie land kom doen het. En God het 'n magtige herlewing uitgestort. Kerk het vol geloop, 20,000 mense het in een plek, het hulle kerk begin bywoon wat nooit kerk bygewoon het nie. Vriende, die dronkaards is verander in God vreesende manne en vroue. Kinders het kerk toe gestroom, sonder dat hulle ouers hulle geforseer het. Hulle het sondagskoolklasse bygewoon, uit vrye wil, om te leer van hierdie Jesus. Maar, Dr. Oswald Smith, wat hierdie verhaal vertel, vertel van iets wat interessants gebeur het. Hulle sê hulle het 'n verskriklike probleem gehad met die muile wat in die myne gewerk het. Jy sien die muile het die trollies het daar die koekepanne getrek. En die muile wou nie meer werk nie. Hoekom nie? Die baase was gered. Hulle was gewoond aan geskreeu en geraas en geslaan. En daar die man is deur God omskep. En nou wil die muile nie meer werk nie. 'N toestand van 'n algehele ingrype deur God. En vriende, dis wat die Here in gedagte het as hy met Jesaja kom praat, waarvan Lukas hierdie verhaal van Jesaja leen en vir ons kom vertel wat Johannes kom doen. 'N wegbereider, iemand wat die pad kom oopmaak sodat die gees van God kan neerdaal op ons harte. Hoekom? Die Here weet, daar is 'n dor land. Die Here weet, daar is 'n geestelike dorheid in die kerk. Die Here weet, in Maranatha gemeente, in elke gemeente, is daar 'n toestand van geestelike siekheid. En die Here stel 'n uitdaging om vanmôre met ons te kom praat. En ons kyk met die hulp van die Heilige Gees eerstens na hierdie uitdaging. Nou in die annale van die antieke geskiedenis is dit opgeteken, baie interessant vriende, dat wanneer 'n hooggeplaaste of veral 'n koning op reis was, dan het dit gebeur dat daar baie werkers voor hom uitgestuur word, 'n geruime tyd. Dan het hierdie werkers 'n pad gemaak. Dan het hulle die slote opgevul, en hulle het die heuweltjies plat gemaak, hulle het paaie gemaak, hulle het hierdie krom bulte uitgesny, sodat die koning nie ongerief sou hê om sy doel, om sy besoek te bereik, en sy punt te bereik van besoek nie. Dis waar hierdie geskiedenisverhaal ontleen is, wat die Here Jesus dit vir ons gee, 'n wegbereider in die vorm van Johannes in hierdie stadium. Dit is van ook wat Jesaja en Johannes is waar God hierdie metafoor gebruik tot 'n uitdaging vir ons om geestelik in herstel te kom. En so weergalm die woorde vanmôre soos in ou van ouds, berei die weg van die Here. Vriende, as die weg nie vanmôre berei word nie, hoe sal God met vrymoedigheid in my hart 'n besoek kom aflê as daar struikelblokke is? Berei die weg van die Here. Nou as ons hierdie uitdaging wil aanvaar, sal ons eers die geestelike beginsels moet ontdek vir herstel en dit in ons lewens toepas. Met ander woorde, daar sal iets aan die pad gedoen moet word voordat die koning met vrymoedigheid op daardie pad gaan. Hierdeur wil God ook vir ons sê dat ons geen versperring obstruksie moet wees sodat Jesus deur ons kan werk nie. Vriende, ons is besig met selfondersoek. Wat is vanmôre in my hart? Wat hou die Here Jesus weg uit my hart uit? Wat keer dat die krag van God nie in my hart geopenbaar kan word nie? Watter obstruksie is daar geplant? En ek verlustig my in daardie obstruksie, in daardie sondedaad, in daardie luiheid, in daardie laksheid, onbetrokkenheid. Ek verlustig my in my geestelike siektoestand. Die koning kan nie kom nie. So baie van ons is obstruksies, sodat God nie kan werk nie. Weet jy hoeveel ouers is vir hulle kinders obstruksie? Ons het rebelse kinders, omdat ouers obstruksie is. As die ouers Deuteronomium 6 toepas, en die pad gelyk maak vir Jesus om hulle harte te werk, sal hulle kinders juwele wees. Dank God vir hierdie pa en ma wat vanmôre hier sit, wat 'n vrees vir God het, en jou kinders in die vrees van die Here groot maak, dat jy nie toelaat dat jou kinders vir jou sê wat jy moet doen nie. O, die obstruksies vir Jesus om te kan werk, is die krisis in die kerk vandag. O, dat ons soos die vroeë Christene bekend sal staan as mense van die weg, die weg. Lukas het hierdie term 6 keer gebruik vir die volgelinge van die Here Jesus in die boek Handelinge. Om kinders van God te identifiseer met Jesus, het hy genoem van die weg. Kan dit van ons lewens gesê word? Is ons lewens 'n lewe van die weg? Is dit 'n weg van gebed? Wat die Hebreërs skrywer noem die weg na die heiligdom? Is my lewe kenmerk van iemand wat 'n pad loop na die heiligdom toe, na daardie afsonderingsplek? Vriende, die Here praat met ons, ons moet ondersoek instel, ek moet nie vir my broer kyk nie, my suster, my vrou, my man nie, ek moet na myself kyk vanmôre, het ek 'n pad, waar ek in die teenwoordigheid van God vertoef? Ah, die Here sê, maak reguit, hier is baie bulte, hier is baie knoppe, hier is baie gate, hier is baie slote, die grond is gebars, hier is kurwe plek in jou lewe. Die Here praat met ons vanmôre, hy soek ons aandag, hy is die God van liefde. Vriende, weet jy wat, daar het 'n ding my vanmôre getref, toe ek iets lees uit 'n boekie van Dr. Andrew Murray. Weet jy wat sê daar die boekie? Dr. Andrew Murray het elke keer, voordat hy met die gemeente gaan praat het oor God, het hy eers 1 Korintiërs 13 gaan lees. Om opnuut die liefde te ontdek wat God vir my het, sodat my liefde kan voldoen om hom ook so lief te hê. En met daardie gesindheid het hy na 'n kansel toe gekom. Vriende, dit het vir my vanmôre baie beteken. Baie. Ek praat met u oor hierdie saak, God praat met my en met u, Johannes praat met u en met my oor dit, omdat God ons lief het. In ons lewe, of ek wil vra, is ons lewe 'n weg van lewe? Is daar lewe in my? Sien mense my lewe as 'n pad, wat deur God lewendig gemaak is? Is daar geestelikheid in my lewe? Mense het nie aptyd vir God nie. Weet jy hoekom, vriende, daar sonde? Die oomblik as jy met sonde handel, is jou aptyd vir God herstel. Maar wanneer jy sonde het, het jy nie lus om kerk toe te kom nie. Dis wanneer jy dinge doen wat jy skaam is. En dan hou dit jou uit die kerk uit. Dit hou jou uit die Bybelstudies uit, dit hou jou op die pad van gebed uit, dit hou jou van die pad van gemeenskap met God uit. Is daar iets in jou lewe wat jy wegsteek? Weet jy, want iemand wat om nie verootmoedig en nie dienste toe kom nie, is iemand wat sonde het. En hy wil nie met daai sonde breek nie, hy is te trots voor God. Want my sonde is vir my lekkerder as die vrymaking van die bloed van Jesus. Ek wil hemel toe gaan met 'n besoedelde hart. Ek stel nie belang in God se vrymaking nie. Dis hoe iemand voel wat nie wil dienste toe kom in herlewing en in verootmoediging nie. Die Here sê daar's 'n kromheid in jou lewe. Jy moet 'n lewe hê van weg waar die Bybel sê Hebreërs 10 vers 20 die nuwe en lewende weg. Dis my lewe. Oorwinning. Vol genade, vol krag, vol vuur. Paulus sê in Filippense 1 vers 21 vir my is die lewe Christus. Daar's 'n weg van lewe in my. Kolossense 3 vers 4 sê Christus wat ons lewe is. Oeh, dis die uitdaging wat daar kom, dat daar lewe sal kom in my geestelike lewe. Die volgende vraag, is ons lewens 'n weg van heiligheid? Is ons lewens 'n weg van heiligheid? 2 Petrus 2 vers 21 sê, die weg van geregtigheid. Heiligheid is daar die lewe waar ek alles skoon gemaak het in my lewe, alles. En alles wat ek voorstaan doen is en getuig en lewe is reg voor God se aangesig en ek ontvang die getuienis van die Heilige Gees dat my gees met God se gees saamstem en dit is heiligheid dis 'n weg van geregtigheid waar ek skoon is voor God met trots en met blydskap omdat hy my uit die hel uit verlos het en my voet geplant het op die rots Jesus en my naam geskryf het in die boek van die lewe en hy gesê het nooit sal iemand om daar uitwis nie Johannes 10 vers 28-29 en dat jy die vrede van God sal hê. Dis die weg van heiligheid vir die ware kind van God om te buig te sê Here ek het 'n lewe van valsheid. Ek het gefaal. Ek ken nie die weg van geregtigheid nie. Vriende, dis die standaard van elkeen wat die naamdraers van die Here Jesus is. Dis die standaard. Verder wil ek die vraag vra in hierdie uitdaging. Is ons lewe 'n lewe 'n weg van liefde? Is ons lewe 'n weg van liefde? 1 Korintiërs 12:31 sê nog 'n uitnemender weg. En dan begin hy 1 Korintiërs 13 met die liefdesbrief. Nog 'n uitnemender weg. God vra vanmôre, hoe lief het jy my? As ons vanmôre hier 'n sensusbord kon opsit en ons gee van 1 tot 5 'n lesing, as jy nommer 5 jou naam inskryf, dan sou dit sê, jy weet vanmôre die gees van God getuig, jou liefde is 100% reg met God. Jy is reg met God. Jy lewe in volle krag. En nommer 1 is, ek is elendig. Ek het net myself lief. Ek het net my eie belange lief, ek het my eie tyd lief, ek het my eie dinge lief in hierdie lewe. Ek het my eie familie lief en alles. Dis nommer 1. Ek wonder watter kolom sou die meeste mense ingehaat het. 1, 2, 3, 4 of 5. Jy moet my antwoord, want God daag ons uit om die paai reguit te maak, en as ons nie eerlik word nie, kan ons nie die pad reguit maak nie. Nog 'n uitnemender weg. Die opdrag van God is vanmôre vir jou en my duidelik. Die Here moet by my begin en by jou begin. Wat is dit? Berei die weg van die Here. Ons behoort immers nie aan onsself nie. Ons is duur gekoop, sê Paulus aan die Korintiërs. Duur. En hy daag ons uit met die woorde van 1 Korintiërs 6 vers 20, verheerlik dan God in julle liggame wat aan hom behoort. As jy getuig, jy is duur gekoop, en jy is op die weg van die lewe en die liefde en van geregtigheid, is jy iemand wat bewus is dat jy vrygekoop is deur Jesus. Jy het 'n vars bewussyn, die bloed het jou en my gereinig van sonde. Dit is om te sê, word 'n weg van gebed, van lewe, van heiligheid, van liefde, sodat die verlossing van God in my lewe kan uitwerk. Maar in die tweede plek, en hier wil ek bietjie stil staan, kyk ons na die omstandighede. Na die omstandighede. Ons lees, ons het in vers 5 gelees, van hierdie gedeelte, elke dal moet opgevul word, en elke berg en heuwel wegsak, en die krom draaie sal 'n reguit pad word, en die skurwe plekke gelyk wee. Ek wil graag net so ietsie sê oor elke gedagte, wat die Here op my hart lê. Johannes was gestuur om dit te doen, om hierdie wat prakties in die volkse lewe 'n voorbeeld was van 'n daaglikse handeling, hoe dit in die argiewe opgeteken was van die koninklike huise, hoe die werkers uitgegaan het om die pad vir die koning te berei om te beweeg. Het Johannes hierdie waarheid deur die instaatstelling van die Heilige Gees gevat en hy praat met mense wat God lief het en hy sê vir die mense, geestelik moet daar 'n pad berei word in my lewe, al die valleie moet opgevul word, die berge gelyk gemaak word, die weë en van kromheid reguit gemaak word, alles die skurwe plekke glad gemaak word. En as ons vanmôre wil begin om die weg van die Here in ons harte te berei, sal ons gehoor moet gee aan hierdie paar belangrike elemente. Kom ons begin by die eerste een. Die eerste een is die dal van nederlaag moet opgevul word, vers 5. Elke dal moet opgevul word. Die dal van nederlaag. Hierdie dal wat probleme skep vir die koning om te beweeg, die slote, die gate, die insinkings, wat die reis van die koning kan verhinder. Dit simboliseer daar die nederlaag in die kind van God se lewe. Daar die insakkings, daar die innerlike neerlaag wat ek ly, elke keer as ek aan 'n sonde daar toegee. Dit hou die hemelse koning. En hier is die grootste tragedie uit my hart uit. Die hemelse koning beweeg nie op so 'n pad van insinkings nie. Dis te gevaarlik. Dis te gevaarlik. Wat is hierdie obstruksies? Ag, vriende, daar is so baie. Hier is mense wat obstruksies in hulle lewe het, waar daar diep gate in hulle geestelike lewe sigbaar word, waar hulle humeur, jaloesie, ag ek noem 'n paar, bitterheid, onvergewensgesindheid, buierig, selfgesentreerd, ek is die belangrikste, myne is die belangrikste, vreesloos, geen vrees vir God nie, is die obstruksies, die nederlaag in my geestelike lewe, wat my pad vol gate maak, en die koning kan nie daar oor ry nie. Dis innerlik. Wat is uiterlik aan die gang? In die tempel van, in die gemeente van die Efese was daar die tempel van Diana gewees. Sy was 'n duiwelse afgod. En die gemeentes in Klein-Asië was baie blootgestel aan aanbiddingsstrukture en dinge buite die tempel. En die Hebreërs skrywer met dit in die agtergrond kom met 'n oproep na die gemeente toe om hierdie gate op te vul, laat die koning weer in jou hart kan kom. Hy sê in Hebreërs 10 vers 25, en laat ons nie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. Hulle gaan kuier by daai tempel, en hulle gaan kuier by daai plek, en hulle lê voor die televisie, en hulle doen dit, maar hulle soek nie God se aangesoek op nie. Die Here sê, laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. En dit des te meer na mate julle die dag, wat 'n dag die wederkoms, sien nader kom. O, dis 'n uiterlike gat in my lewe.